Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα σας έχω έναν αγαπητό συνάδελφο, αγαπητό μουσικό, αγαπητό σε όλους εδώ στην μουσική πιάτσα που θα μπορούσαμε να πούμε και γνωστός Εβραίος από τα κομμάτια του της Λιλιπούπολης. Αλλά όχι μόνο αυτά. Δημήτρης Μαραγκόπουλος, λοιπόν, αγαπητέ κύριε Μαραγκόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας και θα ξεκινούσαμε πάρα αυτά, δεν σας κρύβω, να παρουσιάσουμε το έργο σας. Αλλά μου το απαγορεύσατε ευθύς εξ αρχής, για άλλους λόγους. Τι συμβαίνει κύριε Μαραγκόπουλε?
Δεν το απαγόρευσα, θα χαρώ μια φορά άλλη να έχουμε ένα χρόνο μεγαλύτερο όπως και εσείς με το προτείνατε και να επικεντρώσουμε σε αυτό το πολύ ουσιαστικό θέμα που, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα και για το οποίο, αν θέλετε, μπορείτε να δώσετε εσείς το
Εγώ θα ξεκινήσω λοιπόν. Για τρίτη χρονιά, κυρίες και κύριοι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έρχεται κοντά στους κατοίκους της Βόρειας Εύβοιας. Αυτούς που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις τους. Μέσα από το επιτυχημένο πιλωτικό πρόγραμμα «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια, οι γέφυρες της μουσικής», κάτι μάλιστα λέει με το «γέφυρες», κύριε Μαραγκόπουλε, ναι, το οποίο παρακολούθησαν τα δύο προηγούμενα χρόνια πάνω από 8.000 θεατές και εκατοντάδες μαθητές, εκφράζει έμπρακτα την υποστήριξή του στις πυρόπληκτες περιοχές για την αντιμετώπιση του μέλλοντος με θετική προοπτική και αισιοδοξία. Όταν καίγεται το σπίτι σου όμως, είναι δύσκολο να δεχθείς έστω εύκολα πράγματα, ναι, που ενώ θέλουν οι άλλοι να σου προσφέρουν, είναι τόσο μπρος να προσφέρω, δεν είναι εύκολο, έτσι δεν είναι για τους κατοίκους? Τι έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι?
Αυτό ήταν και το μεγάλο μας ερωτηματικό. Δηλαδή, όταν είσαι πολύ κοντά σε μια καταστροφή, γιατί εμείς πήγαμε το πρώτο επόμενο καλοκαίρι, έτσι, η φύση ακόμη ήταν όπως ήταν και το πρώτο καλοκαίρι. Θυμάμαι ότι πλησιάζοντας στην Εύβοια, την οποία δεν την ήξερα, οφείλω να πω, τόσο καλά, μπαίνοντας στα βαθιά μέσα σε αυτόν τον εκπληκτικό τόπο, όλα καμένα, 400.000 και στρέμματα, δεν ξέρω να το συνειδητοποιείτε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Και μάλιστα στρέμματα παραγωγικής γης. Οι άνθρωποι, φυσικά, είναι τρομερά σημαντικό ότι γλίτωσαν τις ζωές τους. Ότι πολλά, τα σπίτια που κάκια δεν ήταν τόσα πολλά, έτσι. Αλλά καταστράφηκε το παραγωγικό κομμάτι της γης τους, που είναι το δάσος, το οποίο όμως δεν είναι απλώς το πράσινο. Είναι δάσος με ρητίνη, έτσι, είναι τα μελίσια τους, μελίσια, είναι η κτηνοτροφία που είναι από τις πιο... Αυτό λοιπόν ήταν ένα φοβερό κτύπημα. Είχαμε λοιπόν την αγωνία. Όταν εμείς πάμε να κάνουμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, θα μας πούνε, μα τώρα δεν βλέπετε εδώ. Η μεγάλη εμπειρία για μας ήταν ότι εκεί κατάλαβες τη δύναμη της μουσικής, πόσο η μουσική έχει ένα μαγικό κλειδί, το οποίο όχι μόνο δεν το βλέπουν ότι έρχεται κόντρα, αλλά αντίθετα το απορρόφησαν και τους έδωσε αυτό το μοναδικό συνέστημα που δίνει η μουσική, την ικανότητα, ξέρετε, να βλέπεις λίγο πιο μακριά, να βλέπεις με ένα άλλο συνέστημα τη ζωή. Λοιπόν, όχι, αυτό το ξεπεράσαμε και νομίζω ότι ήταν από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις.
Ναι, και αυτό το αφήγημα που φτιάχνει η μουσική, είτε γιατί είναι ένα τραγούδι και διηγείται κάτι, είτε γιατί είναι ένας λόγος υπερχρονικός και υπερτοπικός όπως είναι η μουσική, είναι η βοήθεια για να ξεφεύγεις από την πραγματικότητά σου πολλές φορές.
Ακριβώς. Και ίσως όχι να ξεφύγεις, δεν είναι ακριβώς το να ξεφύγεις. Αυτό σκεφτόμουν πολλές φορές. Εμείς τι κάνουμε, δηλαδή, όταν γράφουμε μουσική, κάνουμε κάτι που λειτουργεί σαν ναρκωτικό? Όχι. Νομίζω ότι η μουσική έχει μια εξαιρετική ικανότητα περισσότερο να αφυπνίζει συναισθήματα ή συναισθήματα που είναι δύσκολα, είναι ο φόβος, είναι το τραυματικό βίωμα, να τα επεξεργάζεται, να τα διαχειρίζεται και να τα πηγαίνει κάπου αλλού. Δηλαδή δίνει χώρο περισσότερο. Έχει ένα μικρό στοιχείο κάθαρσης η μουσική.
Έτσι. Έως και μεγάλο.
Μην ξεχνάμε ότι στο αρχαίο δράμα δεν είναι εύκολα τα θέματα, είναι το ένα πιο δύσκολο από το άλλο, έτσι. Φεύγοντας, είναι αυτό το εκπληκτικό συνέστημα το οποίο το πιάσε τόσο καλά ο Αριστοτέλης, ο οποίος είπε ότι φεύγεις με αυτό το αίσθημα της απελευθέρωσης και της κάθαρσης. Λοιπόν, η μουσική έχει αυτή την ικανότητα. Είμαστε τυχεροί, αγαπητέ Νίκο Ξανθούλη, που κάνουμε αυτή τη δουλειά και όταν τα καταφέρουμε να γράψουμε ένα καλό κομμάτι, να ξέρεις ότι δημιουργεί αυτό το συνέστημα της ελευθερίας και της άλλης προοπτικής των πραγμάτων.
Πολύ σωστά. Δεν θα ήθελα να ακούσουμε πολλά πράγματα του Δημήτρη Μαραγκόπουλου σήμερα. Yeah. Και αυτό γιατί είπαμε ότι θα κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή. Αλλά θέλω για τον κόσμο που είναι εδώ να ακούσουμε έτσι την υπογραφή σου. Yeah. Τι είναι αυτό το κομμάτι που
ας ακούσουμε ένα μικρό οργανικό κομμάτι. Είναι από την τελευταία όπερα που έγραψα, την έκτη όπερα μου, έτσι, την Περσεφόνη, που πέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής αλλά και στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ελλάδος, την Ελευσίνα, όπου έγινε μια εξαιρετική δουλειά εκεί. Και είναι ένα μικρό απόσπασμα οργανικό όπου τα όργανα που ακούγονται είναι ντουντούκ, είναι το υπέροχο αρμένικο όργανο, καθώς και ένα ιαπωνέζικο όργανο το οποίο είναι κότο. Έτσι, λοιπόν, αυτό το μικρό κομμάτι.
Δημήτρης Μαραγκόπουλος. Δημήτρης Μαραγκόπουλος από την όπερα Περσεφόνη που πρόσφατα παίχτηκε ναι. Στην Εθνική Λυρική Σκηνή.
Παίχτηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Τριάντη και στην Ελευσίνα, στην πολιτιστική πρωτεύουσα.
Ήταν μέσα στο πλαίσιο
λίγο
του
πολιτιστικής πρωτεύουσας.
Και ωραία. Τι συγκλονιστικό όργανο αυτό το...
Ναι.
Το ναι, ντουντούκ.
Το ντουντούκ είναι.
Παρότι ακούγεται λίγο περίεργο στα ελληνικά με τη λέξη ντουντούκα.
Ναι,
περίεργη,
ναι, 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 ναι.
Περίεργο συνειρμός έχει δημιουργηθεί.
Έχει δύναμη και βάθος.
Είναι ένα καταπληκτικό όργανο.
Ναι.
Να πάμε να δούμε τώρα. Κάντε μας κύριε Μαραγκόπουλε,
λοιπόν,
ένα μικρό απολογισμό.
Ένα
τι
μικρό
συνέβη
απολογισμό.
Αυτά τα δύο τελευταία χρόνια.
Λοιπόν, καταρχήν ποια ήταν η δομή των δράσεων που αποφασίσαμε να κάνουμε. Εγώ λειτουργήσα σε συνεργασία με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, έτσι, τον Γιάννη Παγκαρέλη, λειτουργήσα σαν σύμβουλο σχεδιασμού, δηλαδή έκανα την εισήγηση όλου του σχεδιασμού, το οποίο περιλάμβανε τρεις ενότητες. Κάποιες καλοκαιρινές εκδηλώσεις, αλλά είχαμε πάρει την απόφαση να μην ρίξουμε το βάρος μας στα τυπικά καλοκαιριάτικα προγράμματα, όπου δίνεις όλη την ενέργεια και τα χρήματά σου εκεί. Δώσαμε μεγάλο βάρος στις φθινοπορεινές συναυλίες. Δηλαδή αυτό που είπαμε είναι όταν ο κόσμος φεύγει, όταν οι επισκέπτες φεύγουν, όταν οι τουρίστες φεύγουν και τα χωριά ξαναμένουν μόνα τους,
ναι.
Και τα χωριά όπως είναι σήμερα με τις συνθήκες, με την έλλειψη υποδομών, έτσι, εκεί πρέπει να είσαι παρόν. Εκεί πρέπει να δώσεις την αίσθηση ότι μπορείς να τους δώσεις αυτό το οποίο μπορείς να σχεδιάσεις. Και φυσικά δώσαμε και μεγάλο βάρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία τα κάναμε σε δημοτικά σχολεία. Όλα αυτά φυσικά σε απομακρυσμένες περιοχές, σε χωριά που συχνά η πρόσβαση είναι δύσκολη. Αλλά οφείλω να πω ότι η εμπειρία σε χώρους που δεν υπάρχουν υποδομές, όπως ας πούμε στα χωριά, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, όταν πήγα, ας πούμε, πρότεινα στον Αλκίνο Ιωαννίδη να τραγουδήσει και μου λέει, πού θα τραγουδήσω, λέω, σε ένα καφενείο, στην πλατεία ενός χωριού. Σε ένα σχολείο μέσα, όπου μας δώσουν οι άνθρωποι και με πολύ απλές συνθήκες. Αυτή λοιπόν η εμπειρία ήταν μοναδική στο χωριό, με το κρύο, με την ατμόσφαιρα που υπήρχε εκεί πέρα. Κατάφεραν και μαζεύτηκαν από τα χωριά κάθε φορά που πηγαίναμε εκεί 1,000 άτομα, 1,500 άτομα. Ήταν το μεγάλο γεγονός. Και θα δει κανείς, ας πούμε, ότι είναι μια εμπειρία που όταν την ξανακουβέντιαζα μαζί σου τα επόμενα χρόνια, γιατί ευτυχώς ξαναπήγαμε, είναι, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό πράγμα, αυτή την εμπειρία.
Τι ωραίο.
Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις μεγάλες δράσεις, δηλαδή κάποιες λίγες καλοκαιριάτικες εκδηλώσεις, οι φθινοπορεινές συναυλίες που τις λέμε μουσικές του φθινοπορεινού δάσους και τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.
Πριν συνεχίσουμε, γιατί σκοπεύουμε να συνεχίσουμε, γιατί τι θα συμβεί παρακάτω από φέτος και πέρα, θέλουμε να ακούσουμε την επόμενη μουσική που μας έχεις φέρει. Είναι Beatles.
Beatles.
Γιατί Beatles?
Γιατί...
Μήπως είσαι ροκ, κύριε Μαραγκόπουλε?
Όχι, όχι, γιατί ευτυχώς συνειδητοποίησα ότι η μουσική που ακούγαμε όλοι τόσο πολύ εκείνα τα χρόνια ταυτόχρονα ήταν και μια μεγάλη μουσική. Είμαι πολύ τυχερός που μεγάλωσα με τα mainstream κομμάτια της γενιάς μας, τα οποία αποδείχθηκαν
κλασικά.
Κλασικά, έτσι. Και αυτό πιστεύω το επιβεβαιώνω σαν μουσικό σκανά και δεν ξέρω πόσο πραγματικά έχουν ξεπεραστεί.
Και γιατί να ξεπεραστούν, έτσι. Ναι. Sun King. Ποιος θα σκεφτόταν εκείνη την εποχή ότι οι Beatles θα γίνονταν κλασικοί και θα παίζονταν από το τρίτο πρόγραμμα? Και μάλιστα να το ζητήσει και ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος.
Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρετε με πόση χαρά όταν πήγα στη Γερμανία να σπουδάσω σε λίγο καιρό, ήξερα ότι η Hochschule της Γερμανίας, η Ανατολική Σχολή Μουσικής, είχαν αρχίσει και είχαν ειδικά σεμινάρια για τους Beatles. Λίγα χρόνια μετά. Δηλαδή γινόταν αρμονική ανάλυση, μελωδική ανάλυση, φόρμα των τραγουδιών των Beatles. Είχαν ήδη γίνει κλασικά μέσα σε λίγα χρόνια.
Τώρα αυτό ακριβώς είπαμε πριν από λίγο με τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο εδώ. Πού την ακούσαν αυτή την αρμονία, πού τη σπούδασαν αυτοί οι άνθρωποι?
Είναι το ίδιο ερώτημα που μπορεί να πει κανείς για ένα παιδί 6 ετών που αρχίζει και παίζει σοπέν και λες από πού του έρχεται, από το σύμπαν, από κάπου. Καταρχήν αυτοί φέρνουν γενετικά μέσα ένα υλικό το οποίο έρχεται από Σκωτία, Ουαλία, μπαλάντες, αναγέννηση. Αυτά είναι και λίγο γενετικά, είναι μέσα στην παράδοσή τους, αλλά επειδή έχουν και οι τέσσερις ταλέντο, δεν είναι ότι ένας.
Ναι,
εντάξει,
ναι.
Οι μεγάλοι μελωδιστές είναι ο Τζον Λένον φυσικά και ο Πολ Μακκάρτνι. Αλλά βλέπεις ότι και ο Τζορτζ Χάρισον, μα και ο Ρίγκο ακόμη που έγραψε ένα τραγούδι που έλεγε «Παιδιά, δεν μπορώ να γράψω εγώ ένα τραγούδι, να γράψω ένα, να γίνει επιτυχία». Και έκανε το Octopus Garden. Και αυτό ήταν καταπληκτικό. Λοιπόν, ήταν τέσσερις σπουδαίοι συνθέτες, μελωδιστές, εξαιρετική μουσική και με αυτές τις υπέροχες, απαλές, ωραίες φωνές που είχαν.
Ναι, τι καταπληκτικό. Για να συνεχίσουμε λοιπόν το τι συμβαίνει, τι θα γίνει τώρα φέτος.
Ναι, να πω μόνο ένα πράγμα, ότι το εύρος των χωριών και των πόλεων που πήγαμε τώρα που τα,
για τη Βόρεια Εύβοια
που μιλώντας. Κάνουμε για τη Βόρεια Εύβοια πάντα, για το πρόγραμμα του Μεγάλου Μουσικής στη Βόρεια Εύβοια, τώρα που βλέπουμε τι κάναμε, λέμε Θεέ μου, πώς τα κάναμε όλα αυτά, έτσι. Και έπονται κι άλλα όλο το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή και μαζί με τα χωριά που θα έρθουν, έχουν εμπλακεί μέσα τα χωριά Αγία Άννα, Λίμνη, Μαντούδη, Γούβες, Εδιψός, Παπάδες, Κερασιά, Κίνηθος και Χριές, Βασιλικά, Ροβιές, Μιλιές, Άγιος Προκόπης και Πευκή. Αυτό είναι μια τεράστια περιοδία και με όχι εύκολες συνθήκες, τις οποίες μέχρι τώρα έχουν παρακολουθήσει 8 με 8.500 θεατές και εκατοντάδες μαθητές.
Ναι. Θα ήθελα να μας πείτε, κύριε Μαραγκόπουλο, λίγο για τις εκπαιδευτικές δράσεις.
Ναι.
Τι είναι αυτές οι εκπαιδευτικές δράσεις?
Λοιπόν, αυτές σχεδιάζονται από την Κάτια Παπασπυλιοπούλου, που είναι σύμβουλος,
που είναι υπεύθυνη για
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και εμένα. Η κύρια μας φιλοσοφία είναι να είναι ελκυστικές, ζωντανές, διαδραστικές, σε κάτι που ξεφεύγει από το τυπικό μάθημα, στα οποία τα παιδιά συμμετέχουν, ανοίγουν σε όλο το φάσμα της μουσικής, δηλαδή τους παρουσιάζουμε όπως η Underground Youth Orchestra, ας πούμε, τα όργανα της κλασικής μουσικής. Θα τους παρουσιάσουμε τώρα, όπως με το νεανικό συγκρότημα Ιωνία, όλα τα όργανα της παραδοσιακής μουσικής. Μέσα από τα πλήκτρα, με τον τρόπο που θα τα παρουσιάσει η Νεφέλη Μούσουρα, η πολύ καλή και ταλαντούχα αυτή νέα πιανίστα, θα τους βάλουμε στον κόσμο της μουσικής μέσα από ένα ταξίδι, μέσα από τα πλήκτρα, και θα ανοιχτούμε βέβαια στα πληκτροφόρα από το πιάνο μέχρι το synthesizer, έτσι.
Και τη Φαρφίσα.
Και τη Φαρφίσα, ναι. Η Μίριαμ Παπαγεωργίου και άλλος ένας εκπαιδευτικός μαζί θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα το οποίο και αυτό με βιωματικό τρόπο τους βάζει στη μουσική. Πέρσι τους είχα κάνει ένα πρόγραμμα για κινηματογραφική μουσική, δηλαδή πήραμε τον Gold Rush, το χρυσοθύρα του Τσάρλι Τσάπλιν, με ζωντανή μουσική συνοδεία από τον Ανδρέα Ζαφυρόπουλο, και τους δείξαμε πώς μπορεί να κάνει κανείς κινηματογραφική μουσική. Τους κάναμε παραδείγματα με μικρά έργα, τα οποία βάζαμε τα παιδιά να αυτοσχεδιάζουν πάνω στην εικόνα. Τους βάλαμε στα πρώτα μικρά μυστικά της κινηματογραφικής μουσικής. Ένα παιδί σήμερα με το κινητό του τηλέφωνο, με απλούς τρόπους, έχει αρχίσει και μπαίνει στην εικόνα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνει μια μικρή ιστορία, την οποία να την παρουσιάσει σε μια σχολική εκδήλωση. Γιατί να μην το μάθει το παιδί να κάνει με ένα απλό οργανάκι, με ένα φλάουτο, μια φλογέρα, μια μελόντικα, με ένα κορντεόν, μια κιθάρα, τη δική του μουσική. Κάνουμε τα πρώτα βήματα και ήταν εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Βεβαίως.
Τι εντυπωσιακό. Να ακούσουμε την επόμενη μουσική.
Βεβαίως.
Bill Evans. Like someone in love.
Τον αγαπώ πολύ.
Τι αγαπάς από τον Bill Evans, πες μας.
Αυτό το συνδυασμό jazz και impressionισμού και αυτό το βάθος συναισθήματος, δεν υπάρχει τίποτα περιττό, δεν υπάρχει καμία επίδειξη τεχνικής, είναι η απόλυτη ουσία.
Συμφωνώ απόλυτα. Bill Evans, λοιπόν, είπε ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος. σαν κάποιος μες στον έρωτα. Like someone in love. Bill Evans. No comment. No comment.
Σπουδαίος μουσικός, μεγάλος.
Όλες αυτές τις επιλογές έχει κάνει ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, κυρίες και κύριοι. Και για να απολαύσουμε μουσική και για να απολαύσουμε και αυτά που μας λέει για το τι συμβαίνει εκεί στη Βόρεια Εύβοια. Πώς μπορείς να επουλώσεις. Γίνεται να επουλώσεις. Ο πολιτισμός επουλώνει πληγές.
Σε κάνει όμως να τις διαχειρίζεις με άλλο τρόπο. Σε κάνει λίγο να σηκώνεις λίγο στις μύτες των ποδιών και να λες τελικά μπορώ να τα καταφέρω. Αρχίζεις να κοιτάς λίγο τον ορίζοντα με μεγαλύτερη δυνατότητα. Mm. Δηλαδή το αίσθημα αυτό που βιώναμε στα χωριά όταν τελείωνε η συναυλία ήταν μοναδικό.
Και ωραία. Για πείτε μας, κύριε
Λοιπόν,
Μαραγκό,
να πω μόνο κάνουμε. Έτσι απολογιστικά ότι αυτό τα δύο χρόνια, 22-23 που δουλέψαμε με το Μέγαρο Μουσικής στη Βόρεια Εύβοια, περάσαν ονόματα όπως ο Αλκίνος Ιωαννίδης, η Μπαμποκόρο, ο Μητσιάς, ο Πολυκανδριώτης, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Πρωτοψάλτη, η Ελένη Σαλιγοπούλου, η Ορχήστρα και Χοροδία Ιωνία, τα Χάλκινα Πνευστά της Κοζάνης. Δουλέψαμε πάρα πολύ με τοπικά συγκροτήματα χορού. Εδώ θέλω να τονίσω κάτι, ότι οι φορεσιές, οι χορευτικές των συγκροτημάτων, ειδικά της Εύβοιας, είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Δηλαδή πρέπει να ξαναανακαλύψουμε τη δύναμη της ελληνικής φορεσιάς. Θεωρώ σπουδαία τη δουλειά που έχει κάνει το Ίδρυμα Καρέλια με το να αναδείξει τις φορεσιές αυτές. Έχουν πολλά οι μόδες στον κόσμο να μάθουν, είναι πολύ πιο μπροστά από την γαλλική ενδυματολογία και άλλες. Αυτές οι στολές που συνδυάζουν το αρχαϊκό, το παλιό και το τελείως σύγχρονο και την αφαίρεση. Λοιπόν, τις απολαμβάνω κάθε φορά και κάθε φορά που εντάξαμε τα συγκροτήματα αυτά, όπως τα κάνουμε και φέτος, ήταν χαρά ζωής. Λοιπόν, όλοι αυτοί έχουν περάσει από την Εύβοια και συνεχίζουμε με το πρόγραμμα που όποτε θέλετε μπορούμε να πούμε για τη φετινή χρονιά.
Θα το πούμε τώρα, πρώτα θα ακούσουμε κάτι. Ακούσουμε, αλλά να πούμε λίγο για τη Βόρεια Εύβοια.
Ναι.
Μια φτωχομάνα, ναι. Δηλαδή. Ένας τόπος ο οποίος είχε δουλειές πάντοτε. Είχε εγώ κατάγομαι από το απέναντι νησί, ναι. Από τη Σκόπελο.
Ναι.
Πολλές φορές νησιώτησες. Να, η Φόνησα, μην το ξεχνάτε, η Φόνησα, ναι. Από Παπαδιαμάντη, ναι, 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 ναι. Πήγαινε στη Βόρεια Εύβοια. Από τη Βόρεια, ναι. Εύβοια γύρισε, ναι, ναι. Που πήγε για δουλειά. Έτσι κάναν και δικές μας οι γυναίκες. Πήγαιναν στη Βόρεια Εύβοια να δουλέψουν.
Ναι.
Για τις ρητίνες, στα εγωπρόβατα, σε ένα σωρό δουλειές που υπήρχαν. Όλες αυτές οι περιοχές πριν μπουν τα καράβια είχαν μια. Συνέχεια μια ενοποίηση που δεν τη βλέπεις σήμερα,
ναι.
Γιατί άμα δεν έχει τουριστικό προορισμό δεν μπαίνει πια πλοίο της γραμμής, ενώ παλιότερα, και το βλέπα, ήμουν στη Χαλκιδική πριν λίγες μέρες και μου λέει από τη Σκόπελο ήρθαν, από την Αλόνισο, από οτιδήποτε,
ναι.
Όλοι οι άνθρωποι ήταν γύρω γύρω ένα, η θάλασσα τους ένωνε,
ναι.
Και
ναι.
Βόρεια Εύβοια ήταν ένας πολύ σημαντικός τόπος όπου υπήρχαν δουλειές.
Όλη η Εύβοια είναι εκπληκτικός χώρος και να μην ξεχνάμε το εξής, ότι είναι κάτι μεταξύ νησιού και ηπειρωτικής γης. Αυτό το κράμα που υπάρχει το βλέπει κανείς και στους κατοίκους. Έτσι, η κάτοικη είναι ο τόπος, όπως λέμε, λοιπόν. Και ο τόπος είναι η κάτοικη. Αυτό το κράμα λοιπόν και νησιού και γης, ας πούμε, ξηράς, αντανακλάται και στην ψυχολογία των κατοίκων. Έφορο νησί, γεμάτο κτηνοτροφία. Το χτύπημα που έγινε ήταν πάρα πολύ καιρό και να ελπίσουμε ότι σιγά σιγά τα πράγματα θα επανέλθουν.
Love of my life, Freddie Mercury. Για πείτε μας, κύριε Μαραγκόπουλε.
Είναι αυτή η πρώτη περίοδος των Queen με την εκπληκτική φωνή του Fred Mercury σε ένα τραγούδι που για μένα εδώ υπάρχει πολύ αναγέννηση, πολύ μαντριγάλι, υπάρχει πάρα πολύ συνέστημα, ένα αγαπημένο μου τραγούδι από τους Queen, το οποίο θα ήθελα να ακούσουμε.
Life, you've hurt me. You Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me.
Ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος είναι εδώ μαζί μας σήμερα και εδώ ζωντανά στο στούντιο του τρίτου προγράμματος μας μιλάει για αυτή τη συνεργασία που είχε το Μέγαρο,
ναι,
εδώ της Αθήνας, με το Διάζωμα και το Σταύρο Μπένο,
ναι,
και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στη Βόρεια Εύβοια.
Ναι.
Πολύ ζωντανά, πολύ αληθινά, όμορφες ιστορίες και αφηγήσεις από κάθε κομμάτι του πολιτισμού.
Ναι.
Όπως αυτό που είναι το Μέγαρο, δηλαδή, έτσι.
Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι το λέμε γέφυρες μουσικής. Έχει αυτή τη σύνδεση του Μεγάρου που αποδεικνύεται ότι όταν έχει αυτή την εξωστρεφή κίνηση, τα αποτελέσματα είναι καταπληκτικά πάντοτε. Δηλαδή, όταν φεύγει από το χώρο του μέσα, μπορεί πάντοτε με κάποια ειδική στήριξη πρέπει να γίνει, γιατί εδώ οφείλουμε να πούμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού με το πρόγραμμα Εύβοια Μετά της Επιτροπής Ανασυγκρότησης βοήθησε την υλοποίηση του προγράμματος με επικεφαλής τον Σταύρο Μπένο, αλλά τεράστιο ρόλο παίξανε και οι Δήμοι. Δηλαδή στα πρώτα δύο χρόνια ήταν οι δύο μεγάλοι Δήμοι των περιοχών που κάηκαν, ας πούμε η Στιαία Διψός, mm-hmm, και ο άλλος Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, ενώ φέτος είναι μόνο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς αυτούς τους δήμους δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε, γιατί μας βοήθησαν σε επίπεδο εξέδρας, υποδομών, κάποια ηχητικά. Ήταν πολύ κρίσιμη.
Και γνώσεις, φαντάζομαι.
Και γνώσεις, ακριβώς. Και δικτύωσης λίγο με τα χωριά. Και το ότι στάθηκαν κοντά μας, αυτό δείχνει ότι αποδέχονται όλο το πρόγραμμα που έγινε. Ας δούμε ίσως κάποια στιγμή τι θα γίνει φέτος στο πρόγραμμα. Ξεκινάμε.
Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε.
Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν με κάποιες τυπικές καλοκαιριάτικες εκδηλώσεις. Έχουμε στις 20 του μήνα τη μεγάλη γιορτή της μουσικής, που το λέμε ο Ιούλιος των τραγουδιών και των χωρών, όπου το σύνολο Ιωνία, ένα εκπληκτικό σύνολο από τη Νέα Ιωνία Βόλου, το οποίο αφανώς με τις δικές του δυνάμεις, απόγονοι όλοι μικρασιατών προσφύγων, δουλεύουν εκεί και υπηρετούν την παραδοσιακή μουσική, αλλά με πολύ καινοτόμο και καινούριο τρόπο. Φανταστείτε, 15 άτομα, μια ορχήστρα με εκπληκτικό επίπεδο, τουλάχιστον 80 άτομα χοροδία, δύο νεανικά σύνολα, εντάξει, και δύο χοροδίες επίσης, παιδική και εφηβική. Αυτοί λοιπόν θα έρθουν στη Λίμνη και θα συναντήσουν τα μεγάλα συγκροτήματα από εκεί πέρα, από την περιοχή, δηλαδή το συγκρότημα είναι Λεύσα από την Αγία Άννα, το Λίμνη από την Λίμνη, το Μάκιστο από το Μαντούδου και το Χοροβίε από τις Ροβιές. Και όλοι μαζί με τον Θοδωρή Κοτονιά, τον οποίο θα τον δούμε αργότερα που θα τον χρησιμοποιήσουμε, θα έχουν μια μεγάλη γιορτή της μουσικής. Λίγες μέρες μετά, η Δήμητρα Γαλάνη μαζί με την Παυλίνα Μπουργκαράκη, σε μια αναδρομή σε πολύ αγαπημένα τραγούδια αυτής της κορυφαίας ερμηνεύτριας, στην παραλία της Αγίας Άννας. Φανταστείτε τι υπέροχη εμπειρία στην παραλία της Αγίας Άννας, με τις συνδίκες εκεί, θα τραγουδήσει. Θέλω να πω ότι για τη Δήμητρα τη Γαλάνη δεν υπάρχουν λόγια να πει κανείς για τη διαδρομή της, την εκπληκτική ενέργειά της, πώς καταφέρνει και διαχειρίζεται μια συναυλία που μπορεί να κρατήσει 2 και 3 ώρες. Δηλαδή, μόνο οι μεγάλες τραγουδίστριες με την τεχνική που έχουν μπορούν να διαχειριστούν όλη αυτή την ενέργεια και να αισθάνεσαι ότι είναι ένα πλάσμα 20 και 30 ετών.
Είναι Μπέτου Ντουσέν που λένε οι Γάλλοι.
Είναι εκπληκτικές οι αντοχές.
Το σκυλί της σκηνής εκεί πάνω που ανεβαίνει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν υπάρχει η Δήμητρα
Γαλάνη. Και εξελίσσεται στη διάρκεια της συναυλίας. Δηλαδή, ξεκινάει και όσο περνάει η ώρα, γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αυτές είναι οι δύο συναυλίες του καλοκαιριού. Αν θέλετε να ακούσουμε κάτι άλλο και πάμε στο φθινοπόρο.
Ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε Frank Sinatra. Mm-hmm. I'll be seeing you.
Thank you.
Έτσι πρέπει να ζούμε απλά, όπως είπε κάποιος, όπως τραγουδάει ο Frank Sinatra. I'll be seeing you ήταν ένα από τα τραγούδια που διάλεξε ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος και μου τα έστειλε προχθές το βράδυ.
Αργά.
Ποτέ δεν είναι αργά. Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή και να ακούμε όμορφες μουσικές μιλώντας για όμορφα πράγματα. Και προχωράς, Δημήτρη Μαραγκόπουλε.
Λοιπόν, μιλώντας για το πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής στην Βόρεια Εύβοια, στις πυρόπληκτες περιοχές, που γίνεται για τρίτη χρονιά. Όταν λοιπόν και ο τελευταίος τουρίστας εκεί τέλη Σεπτεμβρίου φύγει και κλείνουμε την πόρτα και αδειάζουν όλα.
Τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
Εμείς είπαμε, εδώ θα είμαστε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, και πηγαίνουμε στα χωριά, με όποιες συνθήκες καιρού συνθήκων μας τύχουν.
Ανοίγουμε το καφενείο.
Οι άνθρωποι δεν έχουν μέγαρα εκεί. Αλλά ξαφνικά ένα καφενείο μπορεί να γίνει ένα μέγαρο. Μια πλατεία μπορεί να γίνει ένας χώρος εξαιρετικής ενέργειας. Εκεί λοιπόν θα τέλη Σεπτεμβρίου θα είναι ο Θοδωρής Κοτονιάς στις Ροβιές, ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό. Θυμάμαι που όταν και εγώ ήταν το χωριό αυτό, το βλέπαμε από απέναντι έτσι, τις φωτιές του και σκεφτόμουν, Θεέ μου, οι κάτοικοι, τι περνάνε εκεί πέρα. Λίγες μέρες αργότερα στην Κερασιά, ένα βουνό κοντά στο δασικό χωριό, την Κερασιά λοιπόν, ο Κώστας Αγέρης που εμπνέεται από τις μουσικές του Πόντου. Να πω ότι ο Κοτονιάς και ο Αγέρης είναι αυτή η καινούρια σχολή των πιο απέριτων ethnic φωνών. Εγώ θα τους έλεγα σαν ένα είδος, ας πούμε, διαδόχων του Αλκίνου Ιωαννίδη. Mm-hmm. Γιατί φέρνουν και ένα άλλο ήθος, τον τρόπο που τραγουδάνε, σαν παιδιά, σαν χαρακτήρες, σαν προσωπικότητα. Έχουν μια απλότητα, έχουν μια αμεσότητα και ταυτόχρονα ανανεώνουν την μουσική. Λοιπόν, στις 6 δεκάτου, στις 20 δεκάτου, το νεανικό συγκρότημα Ιωνία θα φύγει λοιπόν από τη Νέα Ιωνία και θα συναντήσει στο Προκόπη το τοπικό παιδικό νεανικό σύνολο. Πάλι που αποτελείται κατά σύμπτωση από παιδιά μικρασιατικής καταγωγής. Mm. Το Προκόπι είναι το γούρικο χωριό της Εύβοιας. Η φωτιά κατέβαινε από το βορρά προς τα κάτω και ξανανέβαινε. Έφευγε από την Ανατολή και πήγαινε στη Δύση και ξαναπήγε στην Ανατολή. Δηλαδή ήταν ένας εφιάλτης που κράτησε 7 μέρες. Κάποια στιγμή κατέβαινε προς τα κάτω, κατέβαινε έτσι, δηλαδή κανείς δεν ήξερε που θα μπορούσε να φτάσει. Στο Προκόπι η συγκύρια είναι να είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος είναι
ο ναός
σύμβολο, ο οποίος όμως έχει 1,5 εκατομμύριο προσκυνηματικό τουρισμό από όλο τον κόσμο. 1,5 ίσως και 2 εκατομμύρια. Δηλαδή θα έλεγα μετά την Τίνο έτσι, και τη Σουμέλα, είναι εκεί που πηγαίνουν από όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, εκεί οι άνθρωποι βλέποντας τη φωτιά να είναι πλέον στα 300 μέτρα, ποιος ξέρει, ζήσαμε στιγμές που ζει κανείς στις μεγάλες φυσικές καταστροφές. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη την πίστη. Έτσι, είτε πιστεύει κανείς είτε όχι, πρέπει να ξέρει ότι σε δύσκολες στιγμές ο απλός άνθρωπος θα καταφύγει εκεί. Εκεί σταμάτησε η φωτιά. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτό το γούρικο χωριό που σταμάτησε, εμείς θα πάμε εκεί. Σηματοδοτεί αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι και την καινούργια αρχή, δηλαδή ένα συνέστημα αισιοδοξίας. Ό,τι έγινε, έγινε και ό,τι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει, γιατί λοιπόν πάρα πολλά πρέπει να γίνει. Θα συναντήσουν λοιπόν τα παιδιά από τη μία πλευρά της Ελλάδος στην άλλη. Τα παιδιά θα κάνουν μια συναυλία και θα κάνουν και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η Νεφέλη Μούσουρα θα παίξει στη Λίμνη Ευβοίας το Νοέμβριο σε ένα ρεσιτάλ πιάνου. Θα κουβαλήσουμε ένα πιάνο από τη Χαλκίδα για να καταλάβετε. Mm-hmm. Γιατί φυσικά δεν υπάρχει πιάνο. Ή έμαθα ότι υπάρχει κάποιο πιάνο έξω από τη Λίμνη, αλλά πιθανώς αυτό το ρεσιτάλ να είναι το πρώτο ρεσιτάλ πιάνου που γίνεται στη Λίμνη. Την πόλη. Θέλω να καταλάβουμε μερικά μεγέθη. Όπως όταν πηγαίνουμε σε ένα σχολείο, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ βιόλα ή βιολοντσέλο ή βιολί. Και είναι μια πρωτοφανέρωτη εμπειρία.
Το βιόλα το καταλαβαίνω, το βιολί.
Το βιολί όμως, ναι, το βιολί το έχουν δει ίσως σε ένα πανηγύρι έτσι. Αλλά σωστά, έτσι όπως μπαίνει,
βιόλα...
σαν κλασικό όργανο, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι τα φθινοποριάτικα πρωινά και ίσως να ακούσουμε λίγη μουσική και να περάσουμε και στα εκπαιδευτικά.
Στο προχθεσινό λοιπόν mail του Δημήτρης Μαραγκόπουλος μου λέει Άστορ Πιατσόλα, ελεύθερη επιλογή. Έβαλα λοιπόν και εγώ μια πινελιά δική μου με μια διασκευή του Χασίντο Τσικλάνα που ήταν ένας μάγκας Αργεντίνος και τη ζωή του οποίου περιγράφει ο Άστορ Πιατσόλα, αλλά από το κουαρτέτο Ζουπάι. Είναι από τις ωραιότερες εκτελέσεις κατά τη γνώμη μου.
Firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra, sobre la huerta y el patio, la torre de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera.
Se cifra en el nombre, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana, vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
Ομολόγησε, Σπύρο Ηλιάδη, ότι είναι από τις ωραιότερες εκτελέσεις που έχουν γίνει.
Συμφωνώ απόλυτα.
Δημήτρη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαραγκόπουλε.
Ναι, ναι.
Και συνεχίζουμε εμείς.
Συνεχίζουμε. Λοιπόν, η τελευταία ενότητα, η μεγάλη, στην οποία όμως δώσαμε μεγάλη σημασία, είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε δημοτικά σχολεία χωριών της Βόρειας Εύβοιας. Θα πάμε φέτος στις Κεχριές, στην Κύρινθο, στη Λίμνη, στο Προκόπη και στις Ροβιές. Εκεί κάναμε ήδη μια αναφορά. Η Ορχήστρα και η Χοροδία Νέων θα παρουσιάσει όλα τα παραδοσιακά όργανα, όλα όμως. Σαντούρι, κανονάκι, βιολί, ούτι, γκάιδα, κρουστά, ελληνικούς ρυθμούς. Θα κάνουν μουσικά παιχνίδια, θα τραγουδήσουν παραδοσιακά τραγούδια, θα αυτοσχεδιάσουν, θα τους βάλουμε λίγο στους ρόλους της ορχήστρας μέσα. Το ισοκράτημα, τον αυτοσχεδιασμό, το σόλο, το ακομπανιαμέντο, έτσι.
Τι ωραία, λοιπόν, που δεν είναι και δύσκολα δηλαδή να τους βάλεις.
Δεν είναι δύσκολα, άμα έχεις μια ζωντανή ορχήστρα
και
μέσα.
Και άμα έχεις και καλούς μουσικούς.
Και καλούς μουσικούς, βεβαίως. Yeah. Όπως είπαμε, η Νεφέλη Μούσουρα θα αποκαλύψει τα μυστικά της μουσικής μέσα από τα πλήκτρα. Η Μύρια Παπαγεωργίου και ο Θοδωρής Γιάρκας θα κάνουν ένα βιωματικό μάθημα, τα χρώματα της μουσικής λέγεται, και η Underground Youth Orchestra με τον Κωστή Λιάδη θα παρουσιάσει πάλι τις μουσικές διαδρομές από το Μέγαρο στην Εύβοια. Τα προγράμματα, όπως είπαμε, σχεδιάζονται από την Κάτια Παπασπιλιοπούλου και εμένα, δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά. Και με τον τρόπο αυτό θα κλείσει τέλη Νοεμβρίου το μεγάλο αυτό πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής. Έχει μεγάλη σημασία, κύριε Ξανθούλη, το ότι πήγαμε μια πρώτη χρονιά, κάποιοι θα σκέφτηκαν πυροτεχνήματα της πολιτείας ή του Μεγάρου. Όταν σε ξαναβλέπουν δεύτερη χρονιά εκεί και σε θυμούνται και έχεις δημιουργήσει καλή σχέση, και όταν σε βλέπουν και τρίτη χρονιά, τα πράγματα σοβαρεύουν.
Εδώ είναι αυτή. Τελικά εδώ είναι.
Δική μας είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει. Ευχόμαστε, γιατί τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά. Για μένα ήταν ένα μάθημα ζωής. Να βλέπεις αυτά τα οποία είδες εκεί. Να βλέπεις χωριά με τους οποίους μίλησες, με τους κατοίκους εκεί, τι ζούσαν, τις στιγμές που έπρεπε να πάρουν αποφάσεις μέσα σε 20 λεπτά. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν από το χωριό, ποιοι θα παλέψουν με τη φωτιά. Ανθρώπους οι οποίοι μας δώσαν ένα μάθημα ζωής και θάρρους, και θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι μόνο αυτό που δίνουμε, αλλά είναι και αυτό που παίρνουμε σαν άνθρωποι όταν πηγαίνουμε και βλέπουμε τη φύση και τους ανθρώπους με άλλο τρόπο.
Να ακούσουμε Pink Floyd.
Και βέβαια
Money keeps the world go round. Αλλά δεν είναι αυτό, Pink Floyd. Και συνεχίζοντας να ακούμε το Money.
Money, κάτι ξέρανε.
Κάτι ξέρανε οι άνθρωποι.
Κάτι ξέρει.
Αλλά που Money, Money πρέπει να τελειώνουμε και τις εκπομπές κάθε φορά, γιατί μια ώρα μόνο έχουμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Κύριε Μαραγκόπουλο, μας είπατε ότι θα μας πείτε πριν κλείσουμε δύο περιστατικά.
Είναι γεμάτο περιστατικά η Εύβοια. Είναι σίγουρο ότι θα συναντήσουμε και άλλα τώρα. Μια σκηνή θυμάμαι όταν πρωτοπήγαμε σε ένα χωριό όπου δεν υπήρχε τίποτα και έπρεπε να στερεώσουμε τον πολύπλοκο φωτιστικό φωτισμό που ήθελε ο Αλκίνος Ιωαννίδης, που ήταν δύο μικροί προβολείς. Αλλά ήταν λίγο ψηλά, ήταν στα 2,5 μέτρα και δεν μπορούσαμε να τους βάλουμε. Δεν υπήρχε σκάλα εκείνη την ώρα. Και ήρθε ένα μικρό πυροσβεστικό και τα παιδιά από το πυροσβεστικό αυτό στερέωσαν τους προβολείς απάνω στο χωριό. Βλέπει κανείς πως στείνει μια συναυλία χωρίς money μερικές φορές.
Αυτό
με τον εθελοντισμό. Και άλλη μια στιγμή, συναυλία στη λίμνη, δύο ώρες πριν ξεσπάει ένα μπουρίνι στην Εύβοια, ξέρουν πολύ καλά, μπορεί να σου έρθει μέσα σε 20 λεπτά με κεραυνούς, βροντές και αστραπές. Εγώ είμαι στην Αγία Άννα και πρέπει να πάρω την απόφαση αν θα κυρωθεί η συναυλία. Και γίνομαι ένας πρωτόγονος μετεωρολόγος και παρακολουθώ την ταχύτητα με την οποία πλησιάζει το μπουρίνι από τη λίμνη στην Αγία Άννα. Και αισθάνομαι ότι φεύγει, απομακρύνεται και λέω go, προχωράμε. Και δικαιώθηκα μισή ώρα πριν. Ξέρετε, στη φύση μέσα και κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους μαθαίνεις πάρα πολλά. Είναι μια πηγή σοφίας, είναι μια εμπειρία σπουδαία. Είμαι τυχερός που μπήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα και ανυπομονώ να ξαναπάω τώρα.
Κύριε Μαραγκόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν πολύτιμες οι πληροφορίες για αυτό που συνέβη, συμβαίνει και θα συμβαίνει στη Βόρεια Εύβοια, για να προσπαθήσουμε να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων και να ξανάρθει η ζωή σε αυτό που ήταν.
Έρχεται σιγά σιγά, είμαι σίγουρος.
Σιγά σιγά λοιπόν έρχεται. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου και τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο για τις υπέροχες μουσικές που μας έφερε. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Σας χαιρετούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.